ተማው ፓርቲና ድርድር ንኽምለስ ካብ ገዛ ፓርቲ ይወደግ ዕድመ ከም ዝቐረበሉ ገሊጹ። እቲ ፓርቲና ድርድር ንምእታው ሽማግለ ከም ዘድሊ ገሊጹ። ሓቀኛ ድርድር ንኽህሉ ኣብ ጉዳይ እቲ ሃገር የትወን እዩ ዝብሉ ኩሎም ሓይልታት ንኽሳተፉ ከም ዝሓተተ እውን ገሊጹ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት ገዛኢ ፓርቲ እዩ ወደግ ንሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ንልዝብ ከም ዝዓደሞ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ገሊፆም። ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብ ጋዜጠኛ ንዝቀረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ቅድም ክብል ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲን ተጀሚሩ ካብ ዝነበረ ልዝብ ፓርቲኦም ርእሱ ዘግለለ መርህ ተኸቲሉ እዩ ድሕሪ ምባል ሕጂ ንዝቀረበሉ ዕድመ ዝሃቦ ምላሽ እውን ነዚ መሰረት ገይሩ ኢሎም ኣቶ ኣበበ ፓርቲኦም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ገለልተኛ ዝኾነ ሸምጋለ ኣካል ክሽምግለና ይግባእ ንሓድ ሕድና ሽምግልና ዝበሃል የለን እዚ ከዓ 27 ዓመታት ምስ እህወደግ ሰልቺና ኢሎም ስለዚ ካልእ ሽምግልና ሳልሳይ ወገን የድሊ ዝብል መርገፂ ሒዙሎ ሰማያዊ ፓርቲ ትማል እውን ነዚን እህወደግ ነጊርና ኢና ብዝበልናዮ መንገዲ ናብ ሽምግልና ዝኣቱ እንተኮይኑ ማዕፆና ክፉት ኢሎም እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ስዒቦም ንፀገምቲ ሃገር ንምፍታሕን ሽምግልና ቀንዲ መንገዲ ንምግባሩ ኩሉ ሓቆፍ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሎም
የጠየቅናቸውም ጥያቄዎች አሉ። ድርድር ማለት እዚ ሀገር ውስጥ ካሉ ብቻ ነው ነፍ አንገበው ጫካ ካሉትም ጋር ያደግ
ዝሓተትናዮም ሕቶታት ኣለው። ልዝብ ማለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነን ብረት ሓንጊጦም ኣብ ጫካ ምስ ዘለዉ እውን እዩ ወደግ ክደራደር ክኽእል ኣለዎ። ብረት ሓንጊጦም ኣብ በረኻ ምስ ዘለዉ ፅውዖም ኣለዎ እዩ ወደግ ሰላምዛ ሃገር ክቕፅል ዘሎ እንተኮይኑ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ኢትዮጵያዊ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ደንበ ዘሎ ናብ ድርድር ክመፅእ ኣለዎ።
ነዚ ስርዓት ብሓይሊ ብረት ንምውራድ ዝቃለሱ ወገናት እውን ይምፅኡ ሓቢሮም ኢትዮጵያውነት ሓንጊጦም ብሓባር ፀገማን ምፍታሕ ሃገር ሰላም ንግበር ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ ሰማያዊ ፓርቲ ዝበሉ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዚ ቅድሚ ኩነት ዘይኮነስ ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ ከይዲ ልዝብ እዩ ግን ፓርቲና ዝርዝር መግለፂ ከውፅ ኢሎም ይብል መለስካቸው ምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።